So I got up this morning very encouraged.
Šorīt es pamodos ļoti iedrošināts izdzirdot labās ziņas par to, kā Dievs ir lietojis GYC, lai ietekmētu manu ģimeni. Gluši kā Bībelē rakstīts Salmona pamācību grāmatas 11. nodaļas 25. pantā. Dvēsele, kas bagātīgi svētīt citus, taps stiprināt, un kas bagātīgi veldzēt citus, arī pats kļūst veldzēts. Amen. Tātad, ja Dievs jau kādā veidā ir lietojis mani, lai uzrunātu jūsu sirdis, vienkārši ziniet, ka viņš ir arī lietojis jūs, lai uzrunātu manu sirdi, aizsniedzot manu brāli. Vakar vakarā viņš atkal atstāja istabiņu. Un viņas sirds deg Dievam. Tā, nu es centos viņu šorīt nepamodināt, lai viņš uz mani nedusmotos. Pirms devos prom. Mūsu šī rīta vēsts nosaukums ir tikai šo vienu reizi. Tikai šo vienu reizi. Man šī ir īpaša vēsts, jo vienkārši tā ir saistīta ar daudziem manas dzīves notikumiem. Mēs sāksim no otrās laika grāmatas 32. nodaļas. Kad esat to atšķīruši, mēs pielūksim kopā. Otrā laika 32. nodaļa. Kad esat atšķīruši, sakiet lūdzu āmen. Viena lieta par sabatu. Mēs sabatu rītos izskatāmies tik labi. Kurš gan negribētu kļūt par adventistu, tikai paskatoties uz mums? Otrā laika 32. nodaļa. Vai esam tur? Āmen. Labi. Pielūksim kopā.
Mighty God.
Varenais Dievs. Mūžīgais Tēvs.
Thank you for the gift of life.
Paldies Tev par dzīvības dāvanu.
I thank you Jesus for
Es pateicos Tev, Jēzu, par iešanu pār kalniem, zemei un jūrai, lai atrastu pazudušo avi, manu brāli. Es pateicos Tev par zemes māju izmēšanu, lai atrastu viņā pazudušo grasi. Un es pateicos Tevi, Kungs, par to, ka Tu viņas ieraudzīs, viņam vēl tālu esot. Tēvs, atgādini mums pirmo reizi, ka Tevi iemīlējāmies. Atgādini, kā Tu mūs nesi un pievilk savā mīlošajā laipnībā un savā labsirdībā ļāv mums nožēlot grēkus. Šorīt, Tēvs, mēs lūdzam, lai Tava svētā gara spēkā Tu darītu rakstus dzīvus, lai mēs varētu ieraudzīt Jēzu jaunā gaismā, lai mūsu sirdis aizdegtos, kad nevis es Sebastians, bet Jēzus runās uz mums caur mani. Kungs, iemāc mums, cik svarīgi ir izmantot katru iespēju, lai parādītu citiem Kristu. Šī ir mūsu lūkšana, un mēs lūdzam un uzticamies, ka Tu palīdzēsi tam kļūt par mūsu piedzīvojumu. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Otrā laiku, 32. nodaļa. Vai esat gatavi? Jā? Āmen. Esat izņēmuši pierakstu burtnīcas? Esat uzrakstījuši trīs jautājumus? Esat gatavi teikt āmen, kad kaut kas saskan ar jūsu sirdi? Jā? Āmen. Labi, otro laiku, 32. nodaļa, 22. pants. Tātas kungs izglāba Hiskiju un Jeruzālēmas iedzīvotājs no Sanheriba, Asīrijas ķēniņa rokas, un no ikviena ienaidnieka rokas, un sagādāja mieru no visām pusēm. Un daudzi atnesa dāvanu upurus tam kungam uz Jeruzālēmu. Un dārgas vērtslietas Jūdas ķēniņam Hiskijam tā, ka viņš pēc visu tā bija paaugstināts. Cik tautu, visu tautu priekšā. Ļaujiet man šeit sniegt nelielu ieskatu. Pants sāks ar tā, tas kungs izglāba Hiskiju. Vai kāds no jums ir ticis izglābts? Šeit, vai kādu izglābs kungs? Paskat rokas, āmen. Tātad šis pants saka, ka Dievs izglāba Hiskiju. Jautājums ir, nu kā viņš viņu izglāba? Tas ir, nu kā? Tas ir pateikts pantā no Sanheriba Asīrijas ķēniņa rokas. Lūk, kā tas notika. Sanheribs, viņš nebija parasts pagānu ķēniņš, kurš nostājas pret Dievu ļaudīm. Sanheribs bija uzsācis militāru kampaņu. Un tā kā viņš bija uzsācis šo kampaņu, viņam bija izstrādāta stratēģija, kā ieņemt ciematus tā, lai vēlāk gūtu drošu uzvaru. sagraut šos ciemats un nospiestu tautas uz ceļiem. Viņš atnāca un teica, ziniet, pirms dodamies uz Izraelu, Jeruzalmē ir ļoti skaists templis. Tā ir ļoti laba zeme. Tā Sanheribs izlēma būt ļoti diplomātisks un nosūta prezidentam Hiskijam ēpas. Hiskija kādu rītu pieceļas pēc savām rīta lūkšanām, pārbauda savu ēpastu, un tur inboxā ienaukošo vēstuļu kasītē ir ziņa no Asīrijas ķēniņa Sanheribu. Viņš raksta, labi klausies Hiskija, mēs esam iznīcinājuši valsti vienu pēc otras. Tagad mēs dodamies uz Izraelu. Un es iedomājos, kā būtu, ja tā vietā, lai sagrautu to valstu un iznīcinātu Jeruzalemi, tu vienkārši padodos. Ak jā, starp citu, nemēģini visu tās reliģiskās lietas, nemēģini vērsties pie savu Dievu, mesties viņu priekšā un lūg, ties esmu kungs, o kungs, numties ceļos lūkšanā, nē, nedar to. Redzi, arī citas tautas ir vēršās pie saviem Dieviem, bet tie nav tām palīdzējuši. Kas liek tev domāt, ka tavs Dievs var tevi izglābt no manas rokas? Tā nu Hiskija izdara ko lielisku. Viņš dodas izprintēt ēpastu, viņš to izprintē, un kā Bībele saka, dodas uz tā kunganam un izklāja to Dievu priekšā. Tas ir tā, it kā Hiskija atnāk pie Dievu uz templu un teiktu, kungs, vai tu esi redzējis šo? Šāds ir mans stāvoklis. Neviena no citām tautām nav varējusi uzvarēt Sanheribu. Es nezinu, kā ir ar jums, bet manā dzīvē noteikti ir bijuši dažas Sanheribu situācijas. Brīži, kad nezinu, kā rīkoties. Apstākļi, kuri tevi emocionāli nospiež un intelektuāli, tu esi sasniedzis savu spēju robežu. Es nezinu, kā tikt laukā no šīs situācijas. Iespējams, ka jūs pazīstat arī citus jauniešus vai cilvēkus, kuri nav varējuši gūt uzvaru. Bībele mums iesaka rīkoties pēc Hiskija piemēra. Ir lietas, kuras vienkārši jāizklāj Dievu priekšā. Ir brīži, ka tev vienkārši jāiet pie Dievu un jāsaka, kungs, šāds ir mans stāvoklis. Un pravieša gars saka, ka tad, ja jūs to izklāsiet Dievu priekšā, jūsu gars tiks apņemts ar izturību. Kaut kas savienībā ar Dievu, viņa saka, nomierina dvēseli. Šī bija viņa Sanheribu situācija. Tā tiek izklāta Dievu priekšā. Kad tas ir izdarīts, Jesaja un Hiskija pravietis un ķēniņš lūdz. Un Dievs sūta eņģeli, kurš vienā naktī iznīcina 185
tūkstošu
karēju. Sanheribs ir acīmredzams sagrauts un apkaunots. Viņš dodas atpakaļ uz Asīriju un tiek nogalināts no paša dēla rokas. Un tad mēs paņemam Bībeli un lasām, kur rakstīts tā, tas kungs izglāba Hiskiju. Vai jūs varat teikt āmen, vai arī jūsu dzīvēs ir bijušas Sanheribu situācijas? Vai varbūt jūs tādu piedzīvojat šobrīd? Ziniet, baznīcā ir kaut kas fenomenāls. Es atceros, kādreiz runāju vairākās augstskolās. Kaut kāda iemesla dēļ visu uzaicinājumu tika atsūtīt gandrīz vienā laikā. Un katrā augstskolā, uz kur es devos pie manis nāca vai nu jaunu cilvēku vai augstskolas personāls, lai stāstītu par cilvēkiem, kuri bija iesaistīti pornogrāfijā, masturbācijā vai seksuālās netiklībās. Vienā augstskolā jaunieši starpbrīžos sēdēja gaitenī un skatījās pornogrāfiskus video savos iPod. Un tā nebija vienīga augstskola. Tā nu viņiem nācās aizliegt iPodus. Vienā no vietām, uz kur devos, viņi nāca pie mans un teica, brālis Sebastiāni, mēs esam izmēģinājuši visu, mēs esam lūguši, rīkojuši lūkšanu laikus, mēs esam gavējuši un lūguši, mēs esam centušies runāt ar šiem cilvēkiem un kopmītnēs iekārtot viņus istabā cilvēkiem, kuri šķiet uzticami, šķiet, ka šo jauniešu dzīvēs ir Sanheribu situācija. Sātans nāk it kā un pie jums un lielās ar to, ka citi jaunieši ir padavusies šim kārdinājumam. Kas liek tev domāt, ka Dievs tev var izglābt? Kas liek tev domāt, ka tu tiks tam cauri neievainots? Vai tu, vai tu tiešām tici, ka Dievs nekad nepakļaus tev lielākiem pārbaudījumiem, kā tu vari panest? Un par to, ka ir nodrošināts ceļš, kā izbēgt no kārdinājumiem? Vai tu tiešām tam tici? Vai tu meklē durvis, pa kurām aizbēgt no visiem kārdinājumiem? Nav Dieva, kurš tevi izglābs. Draugi, šis ir punkts, kurā asfalts sāk svilināt riepas kristiešu dzīvē. Cilvēki, kuri atrodas pasaulē, vēlas zināt, vai tas darbojas, vai tev un man pieder uzvaru, vai mēs esam glābti nevis no tādām sīkajām ikdienas situācijām, kā es vairs nemelo, es atmetu cūgaļu, es pārstāju skatīties trakās filmas, kuras vēl vakaros rāda kanālā HBO. Viņi grib zināt par to, kas atrodas dziļi sirdī. Un te iet runa par sliktiem ieradumiem, par kuriem neviens nevēlas zināt. Es runāju par lietām jūs dzīvē, kurš atrodas pagrabā. Es runāju par lietām, par kurām tev un man ir kauns, par tiem grēkiem, kur liek mums mesties ceļos un domāt, kāpēc šī ir 200. reize, ka to ar tiem nāc Dieva priekšā. Un mēs turpinām šādu dzīvot. Tā, tas kungs izglāma Hiskiju. Un tāpēc, ka Bībele saka, ka Jēzus Kristus ir tas pats vakar, tas pats šodien. Un cik ilgi? Tad, ja Dievs izglāba Hiskiju, ko viņš var paveikt jūsu labā? Tātad, kas jums jādara, draugi? Dažiem no mums, kad aiziesim no šīs sanāksmes, uz īsu brīdi jānoliek malā brokastis. Varbūt jums jāaiziet atpakaļ uz viesnīcas numuru un jāpasaka draugiem, dodiet man 10 minūtes. Man ir situācija, kur jānoliek Dievu priekšā. Man nav laika runāties. Mēs neesam paudze, kur drīkst kavēties ar uzvaru. Brāļi un māsas, mēs to nevaram atļauties. Nav laika spēlēties ar grēku. Nav laika, lai noņemtos ar kārdināšanām, dejojot uz sātana noburtās zemes. Nav laika. Kad mēs atstāsim šo sanāksmi, dažiem no mums varbūt nepieciešams uzkavēties. Dažiem varbūt nepieciešams atrast kādu klusu vietu, kur varētu visu izklāt Dievu priekšā. Kādam vīram varbūt jānāk pie Dieva par to, kā viņš izturējies pret savu sievu. Kādam bērnam varbūt jānāk Dievu priekšā par to, kā viņš izturējies pret vecākiem. Kādam jaunietim varbūt jānāk Dievu priekšā par tiem grēkiem, dzīļi iekšā, par kuriem mēs jau runājām, par kuriem neviens nezina. Mēs domājam, ka ļaunums ir nekaitīgs, ja neviens par to nezina, bet tas nav nekaitīgs. Un mums tas jāizklāja Dievu priekšā. Un es ticu, pamatojoties uz svēto rakstu autoritāti, ka tad, ja jūs to izklājat Dievu priekšā, tāpat kā to darīja Hiski, Dievs joprojām ir tāds pats. Un ja tu nometīsies ceļos, kad sastaps kārdināšanu, Dievs sūtīs eņģeli. Viņš to darīja, kad Jēzus bija tuksnesī. Viņš to darīja, kad Jēzus bija Ģetsemanē. Un viņš to darīs arī tevis dēļ. Mums nav jāsabrūk. Draugi, ir grūti krist grēkā, kad es nokritu ceļiem Dievu priekšā. Reizēm mums vienkārši jāpaliek lūkšanā kā Jākabam, līdz uzvara nāk. Un tādos brīžos sakiet, kungs, es nelaidīšu to vaļā, līdz tu mani svētīsi. Līdz tu mani svētīsi. Stāsts kļūst vēl labāks. 22. pants turpinās, un tajā ir teikts, tāds kungs izglāba Hiskiju un Jeruzalemes iedzīvotājus no Sanheriba, Asērijas ķēniņa rokas un no cik daudz, no ikviena ienaidnieka rokas. Sekot līdz, tas nozīmē, ka Asērija nebija vienīgā valsts, kur centās uzbrukt Jeruzalemē. Bija arī citas tautas, kuras centās darīt to pašu. Šķiet, ka cilvēki īsti nesaprata. Viņi noteikti runā, vai tu dzirdēji, ko viņi izdarīja ar Asēriju? Jā, bet tā bija Asērija. Viņi neizdarīs to pašu ar mums, tāpēc Dievs teica, zini ko? Es tevi izglābšu ne tikai no šī kārdinājuma, bet arī no visiem pārējiem. Es izglābšu tevi no ikviena ienaidnieka rokas. Amen. Un viņš izglāba viņu no visiem ienaidniekiem. Nebija svarīgi, vai viņi uzbruka pirmdienā vai otrdienā, vai es varu teikt, amen. Man nav jēgas domāt, o, es esmu bijis brīvs divas nedēļas, Sātans palaidīs tev vaļā uz diviem mēnešiem. Daži no mums, kad pakrīt grēkā, domā, kungs, man likās, ka esmu ticis tam pāri. Sātans ļaus jums stūrēt kādu laiku. Bet tād pēkšņi vienā mirklī viņš atgriežas. Un visas iepriekšējās uzvaras nobāla.
But this was not the experience of Hezekiah.
Bet tāda nebija Hiskijas pieredze.
The Bible says that God delivered him.
Bībele saka, ka Dievs viņus izglāba no ikviena ienaidnieka rokas. Angļu tulkojumā panta beigās ir rakstīts un vadīja viņus visās lietās. Vai kāds no jums šorīt ir saņēmis Dievu vadību? Pants saka, ka Dievs vadīja Hiskiju visās lietās, tātad, kad Hiskija apsēdās savā kabinetā, viņam piemita direktoru varu, viņam noteikti bija ministrs evangelizācijai karaļu valstī, bet lai arī kāds nebūtu gadījums, viņš visu varēja vadīt kā ķēniņš, vienalga vai tā būtu ekonomika, politika vai diplomātika, Dievs vadīja tautu visās lietās. Katrā Hiskijas dzīves aspektā Dievs viņam nodrošināja nepieciešamo gudrību. Un tas ir svarīgi, tāpēc, ka Dievam nepietiek ar to, ka viņš turpina mūs glābt. Dievs vēlas mūs vadīt pa ceļu, kurā mēs pilnībā pārstātu sekot kārdinājumiem. Āmen. Dievs nedomā, es vienkārši vēlos turpināt tevi glābt. Šīs nav tikai dod un saņem attiecības. Paldies, ka man izglāba, atgriežos pie grāka. Paldies, ka man izglāba, dodos atpakaļ grākot. Viņš vēlas mūs vadīt visās lietās. 23. pants. Un daudzi atnes dāvanu upurus tam kungam uz Jeruzālemi un dārgas vērtlietas Jūdas ķēniņam Hiskijam. Tā, ka viņš pēc visa tā bija paaugstināts visu tautu priekšā. Viss kļūst vēl iespaidīgāk. Saprotiet, tajos laikos, ja kāda tauta piedzīvoja tik daudz militāru uzvaru kā Jeruzālemi, pārējās tautas kļuva ļoti diplomātisks. Labi, ja jau Dievs viņiem sūta eņģeļus, tad gadījumā, ja viss cits tautas cenšos viņiem uzbrukt, mēs varētu censties uzturēt ar viņiem labas attiecības. Mēs taču negribam, lai Izraēlam ienāk prātā uzbrukt mums. Tāpēc sūtīsim viņiem dāvanas. Viņi atnāk un teikt, Hiskija, mēs nesam sveiciens no Emirātu karaļu valsts. Šeit ir vienkārši dāvana, kā mūsu draudzības apliecinājums. Tik daudz tauta nes Hiskijam dāvanas, un Bībele saka, ka viņš pēc visa tā bija paaugstināts visu tautu priekšā. Es vēlos, lai jūs ievērot, ko Dievs dara Hiskijas dzīvē. No atrašanās Sanheribas situācijā viņš kļūst paaugstināts visu tautu priekšā. Vai Bībele pārspīlē? Jā vai nē? Nē. Kad Dievs saka visas tautas, viņš arī domā visas tautas. Tātad šeit ir rakstīts, ka Hiskija bija paaugstināts visu tautu priekšā. Tas ir gandrīz tāpat, kā ja viņi palikt zem palielināmā stikla. Jūs jau zināt, kaut kas ir ļoti mazs, bet ar palielināmā stikla tas izskatās uzpūsts, un Hiskija bija ļoti palielināts. Katru reizi, kad par to domāju, es atceros pēdējo reizi, kad sludināju šo vēstu. Tas notika pagājušajā gadā, patiesībā, dažas mēnešas. Tieši pēc tam, kad Baraks Obama tika ievēlēts par prezidentu. Un es atceros, ka man bija jādodas uz Advent Hope Loma Lindas universitāti. Un, kad devos ceļā uz turieni, es iegāju lidostā, lai paņemtu kaut ko lasām, piemēram, žurnālu Times, lai redzētu, kas notiek pasaulē. Varbūt, ka arī jūs to redzējāt. Obama bija uz katra žurnāla vāka. Sēd lidostā un skaties CNN ziņas, Obama, pārslēdzam kanālu, Obama. Tu aizēji uz turieni, Obama, pasties žurnālu plauktā, Obama, uz mājiem dārzam, Obama uz Ebony vāka, Obama ir uz vāka visam. Es domāju, šis brālis patiešām ir paaugstināts visu tautu priekšā. Cilvēki Āfrikā runā, ka viņš ir glābējis tagad. Un tagad, kad viņš ir prezidents šim kontinentam, tiks paaudzēts daudz vairāk. Visas valsts lūkos uz prezidentu Obama. Paaugstināts visu tautu priekšā. Tā nu mana pirmā reakcija bija, man par šo brāli ir jālūdz, jo ja viņš pieļaus kādu kļūdu, viņam būs beigas. Tikpat ātri, kā pasauli tev paaugstina, tā tev atkal satriek zemē. Un ticiet man, ir cilvēki, kuri meklē, kā šo vīru nomalnot. Bet atgriezīsimies pie Hiskijas. Viņš ir paaugstināts visu tautu priekšā, bet Bībele pievieno dažus papildu vārdus. Angļu tulkojumā mēs atrodam no tā laika un turpmāk. Tas nozīmē, ka no šī brīža tas turpinājās. Viņš nav uz visu žurnālu vākiem vai visos televizijas kanālos tikai kādu brīdi. Tas nav kā 15 slavas minūtes, kādā sarunšavā Hiski ir paaugstināts no tā brīža un turpmāk visu laiku. Viņi nekad nebeidz rādīt CNN, viņi nekad nebeidz rādīt ziņās. Viņš vienmēr ir jūsu Twitterī, viņš vienmēr ir Facebookā, viņš vienmēr ir visur, kur jūs ielogojoties. Un jums šķiet, nevar būt šis cilvēks joprojām populārs.
If you have one of these string things in your Bible, I want you to put it here in 2 Chronicles.
Ja jums Bībelēs ir grāmatzīmes, es vēlētos, lai jūs tās ieliekat otrā laika grāmatas 32. Nodaļā. Vai arī ielieciet tur kādu papīrīti vai vienalga. Tagad mēs pievērsīsimies otrās ķēniņa grāmatas 20. Nodaļai. Kad esat tur, sakiet āmen. Ja nesat tur, sakiet kungs apžēlojies.
Labi.
Otrā ķēniņa 20. Nodaļa. Vai esam tur? Āmen. Labi, ievērojiet. Šeit aprakstītais noteikti pēc tam, kad Dievs ir izglābis. Reizēm studējot Bībeli, mums ir jāplūko vairākas rakstuvietas ar attiecīgo notikumu, lai varētu visu salikt kopā pa gabaliņiem. Tad pievēršamies otrā ķēniņa 20. Nodaļai, kurā nav informācijas par to, ko mēs tikko lasījām otro laiku grāmatas 32. Nodaļā. Ievērojiet laika plosmu. Viņš tiek paaugstināts visu tautu priekšā, Dievs vada viņu visās lietās, viņš izglāba Hiskiju no Sanherība rokas, un tagad otrā ķēniņa 20. Ir nākamais notikums. Pirmais pants. Kad tais dienās Hiskijas saslimis miršana, kad pie viņa atnāca pravietis Jesaja, Amots dēls, un viņam sacīja, apkopi savu namu, jo tu mirsi un nekļūsi vesels. Tad Hiskija pagriez savu vaigu pret sienu un pielūdz to kungu un sacīja, ak kungs, lūdzams piemini, ka es tavā priekšā esmu staigājis patiesībā un no visas sirds, un ka es esmu darījis to, kas tev labi patīk. Un Hiskija rūpi raudāja. Redziet, Hiskija bija viens no lielākajiem reformatoriem tautas vēsturē kopš Salmana laikiem. Bija bijis tik daudz reformu, tik daudz ļauna ķēniņu, un beidzot Izraels saņem dievīgu valdnieku. Viņiem ir ķēniņš, kurš zina, kā visu no Dieva priekšā. Viņiem ir piešķirts ģenerāla konferences prezidents, kurš zina, kā nāk Dieva priekšā ar viņa pravietu un teikt, kungs, lūk, kas mūsu tautai ir nepieciešams. Viņš un Dieva cilvēks zina lūkšanas spēku. Bet tagad Dievs atsūta viņam vēstu, kurā teikt, apkop savu namu, jo tu mirsi un nekļūs vesels. Bet Hiskija tic, un kaut arī šo ziņu viņam ir atnes Dieva pravietis, viņš joprojām vēršas pie Dieva lūkšanā un saka, Dievs, tu zini, ko es esmu darījis. Viņš raud Dievu priekšā. Un 4. Pantā ir rakstīts, un kad Jesaja vēl nebija izgājis, ne pusceļ caur pilsētu, tad tā kunga vārds nāca pār viņu un sacīja, griezies atpakaļ un saki Hiskijam manas tautas vadoniem, tā saka tas kungs, tava cilstāva Dāvida Dievs, es esmu tavu lūkšanu uzklausījis, un es esmu redzējis tavas asaras. Vai jūs varat teikt āmen, redzi, es tevi izdziedināšu, un jau trešajā dienā tu dosies augšā uz tā kunga namu. Un es gribu vēl pie tavām mūža dienām pildu, cik gadu? 15 gadus. Ievarēt, 15 gadus. Ievērojot, es tavā mūždienām pilkšu 15 gadus, un tevi un šo pilsētu es izglābšu no Asīrijas ķēniņa rokas, un es pasargāšu šo pilsētu sevis labad un savu kalpu Dāvidu labad. Un Jesaja sacīja, ņemiet vīģuraus, un tie to ņēma un uzlika uz augoņu, un viņš kļuva vesels. Jūs domājat, ka dabiskie dziedniecības līdzekļi ir jauna lieta? Rekur ir. Vīdzis uz augoņu, mēs, ka mēs šito nelietojam šodien. Viņš ņem vīdzis, viņa augons, tā ir rakstīts otrā ķēniņa grāmatā. Viņa ir rausa uz augoņu. Viņš saka Dievam, kungs, tu zini, cik uzticams esmu bijis, vedot cilvēks pie tevis. Un Dievs, kaut arī viņš tikko bija sūtījis Hiskijam ziņu, ka viņš mirs un ka viņam jāapkop nams, liek Jesajam griezties apkārt. Viņš pat nav paspējis iziet cauri pusē pilsētas. Bet Dievs saka, ej griezies apkārt. Pasaka viņam, ka viņš dzīvos. Un pasaka, ka es gribu pielikt viņu mūžam 15 gadus. Ļaujiet man pajautāt. Ja jūs būtu uz nāves
gultas,
un Dievs nāk pie jums atklāsmē un teikt, ka jūs mirsiet, bet pēc tam atgrieztos un teiktu, es pielikšu tavam mūžam 15 gadus. Vai jūs kādam to stāstīt? Jā vai nē? Cik daudz no jums grasās sniegt liecību par GYC? Āmen. Kaut kas notiek. Hiskijam bija jāmirst. Tagad mums ir situācija, kurā Hiskija gūst spēcīgu pieredzi. Pieņemsim, ka viņam pateikt tikai to, ka viņš mirs. Vai tas vien nebūtu liels notikums? Būtu. Jā. Jūs domājat, ka par to būtu jākaunas? Nē. Turpināsim lasīt. 8. pants. Un Hiskija jautājies viņam, kāda ir tā zīme, ka tas kungs darīs mani veselu, un ka es varēšu iet trešajā dienā augšup tā kunga namā. Tad Jesi atbildēja, šī būs tā zīme tev no tā kunga, ka tas kungs šo lietu darīs, ko viņš ir apsolījis. Vai ēnai būs iet 10 pakāpienus priekš, vai atkāpties 10 pakāpienus atpakaļ? Tagad es mazliet apstāšos un pajautāšu jūs domas. Es koledžā mācos astronomiju. Un mums bija pašiem jāuztais saules pulkstenis. Lieta, kas atrodas saules pulksteni pamat vidū, sauc par gnomonu. To izgriežot ir jāpārliecinās, ka tas tiek darīts saskaņā ar atrašanās vietas platuma grādiem. Es studēju Mičiganā, tādēļ man tas bija jāizgriež saskaņā ar apmēram 42 grādiem. Pēc tam, kad gnomons ir izgriezts, tad jāpavērš pret ziemeļiem, un tad atkarībā no ēnas, kur krīt no saules, ēna krīt uz pulksteni, un tu var noteikt laiku. Lai saule pavirzītos priekš par vienu grādu pēc 8-4 minūtes. Tā mēs uztaisīšu šo pulksteni un vēlos jums jautāt. Ja Dievs jums šodien teikt, es gribu izdarīt brīnumu tavā labā, māsa, brāli, un es došu tev zīmi, ka es to patiešām darīšu, tu var izvēlēties. Saule var pakāpties 10 pakāpienus priekš vai 10 pakāpienus atpakaļ. Cik daudz no jums teikt uz priekšu?
We wouldn't say that because the sun naturally goes.
Neviens, vai ne?
Tas
nebūtu nekas apbrīnojams.
Hey guys, look at the sun, it's going down. God's going to heal me.
Vai jūs teikt, hey draugs, saule iet uz priekšu, Dievs mani izcietinās. Cilvēki pasītos jums un teikt, tā iet uz priekšu katru dienu. Un tu domā, ka tā ir zīme no Dieva?
Comes to God, he says, no.
Tā nu Hiskija, tāpat kā jūs un es, nāk pie Dieva un saka, nē. Es gribu, lai tu liec saulē pakāpties 10 pakāpienus atpakaļ. Tā nu Dievs rīkojas un jūs jau zināt, ka Dievam nekas nav par grūtu, vai ne? Tātad Dievs ņem un to izdara. Un to viņš dara, ņemsēs pants. Un pravietis Jesaja piesauc to kungu un viņš lika ēnā atkāpties 10 pakāpienus atpakaļ. Pa tiem pašiem pakāpieniem, pa kuriem tāpēc Ahas saules pulksteni bija gājusi priekš. Tātad viņa saules pulkstenis pavirzies atpakaļ par 10 pakāpieniem. Kā jūs teicat, tas ir no 30 minūtēm līdz pat stundai, diezgan ievērojami, vai ne? Pieņemsim, ka pulkstenis ir apmēram 5 pēcpusdienā. Ar 5 sākas sabats, bet Dievs pavirz saules uz atpakaļ par 1 stundu un laukā ir gājuši par stundu ilgāk. Jūs noteikti pamanītu atšķirību. Iedomājieties, ka vakardien pārodoties atpakaļ Jūs sanāks nezinām, mēs autobusā dziedam dziesmas un pēkšņi saule pavirzās atpakaļ. Mūsu evangelizācijas pasākums nav galā, autobusam ieslēdz atpakaļ gaita. Mēs izbraucam atpakaļ Luis Vils ielās, vai ne? Āmen. Vēl viena stunda, lai es nekādu vesels. Es vēlos, lai jūs par to padomāt. Ja Dievs jūsu dēļ pārvietotu saule, vai jūs kādam par to stāstīt, jā vai nē? Vai jums būtu kauns? Hiskija ir vīrs, kura dēļ Dievs pārvietoja saulē. Un saules pārvietošana pat nebija brīnums, tā bija tikai zīme, ka viņš tika dziedināts. Turpināsim lasīt 12.
pants.
Tanī pašī laikā. Merodach Baladana dēls, Bābels ķēniņš atsūtīja gan vēstules, gan dāvanas Hiskijam, jo viņš bija dzirdējis, ka Hiskija esot saslims. Tātad viņš bija dzirdējis, ka Hiskija ir slims, un atsūtīja viņam vēstules un dāvanas. Tīstais pants un
Hiskija
tos labprāt uzklausīja un rādīja tiem, ievērojot šo vārdu, trīs burti. Četri burti visu savu dārgumu namu. Visu savu ieroču namu, sudrabu un zeltu, balzām un dārgas eļas, un atkal šis vārds. Visu savu ieroču namu un atkal itin visu, kas atradās viņa dārgumu krātuvās un nekas, vai ievaroja, nekas nebija viņa pilī, kāds tas vārds, nekas, un visā viņa valstī, ko Hiskija nebūtu viņam parādījis. Viņa ierodas ar dažām dāvanām un viņiem tiek parādīts visu, ko es Ko es jums neparādīju? Nebija nekā, ko es nebūtu jums parādījis. Un kāpēc tad, kad Hiskija to ir izdarījis kā uzticams vēstnesis ierodas pravietis?
Jesē
bija uzticams vēstnesis. Pat ja Dievs viņam liek teikt pretēji ziņtai, ko viņš tikko ir pateicis, viņš to dara. Viņš uzrodas tieši laikā. Un šeit viņš parādās 14. pantā. Tad pravietis Jesē nāca pie ķēniņa Hiskijas un tam jautāja, ko šie vīri gribēja un no kurienes tie pie tevis ir nākuši? Hiskija atbildēja, tie ir nākuši no tālu zemes, no Bābeles. Cik jautājumu viņš uzdeva Hiskijam? Cik jautājumu? Divus. Kādi bija šie jautājumi? Ko šie vīri gribēja un no kurienes viņi ir nākuši? Uz kur no jautājumiem viņš neatbildēja? Ko šie vīri gribēja, vai ne? Jūs jau zināt, kas notiek, kad jūs uzdodat jautājumu un cilvēki jums neatbild. Tur jābūt kādam iemeslam, vai ne? Es jums pasāstīšu kādu stāstu. Tas nebūs par manu brāli TJ, tas būs par manu brāli Royce. Pateikšu jums skaidru un gaišu, pirms kļuvu par kristieti, es mēģinu tērēt daudz naudas kurpēm. Tā es nopirku Air Jordan 13. Kurpes, varbūt atceraties tādu gaišu zilās. Tas maksāja $165. Es nopirku šīs Jordan kurpes un biju ar tām ārkārtīgi uzmanīgs. Tagad man mājās atrodams tikai 12 vai 13 gadus vecas kurpes. Es mēģinu savus kurpes tīrīt katru dienu, kad pārnās no skolas. Bet savus Jordans es nekad nevalkāju visu laiku. Tāpēc mans mazais brālis Rojas, ar kuru mums bija viena istaba, parasti teica, hei, Sebastien, Seb, tā man sauc, vai es varu aizņemties tos kurpes? Protams, ka nē. Mans brālis gāja pamatskolā, bet es vidusskolā. Es ņem teicu, tās kurpes maksās $165. Nu, lūdzu, Seb, ļauj man uzvilkt tavus kurpes, man šķiet, ka viņš to lai gāja 8. klasē. Es saku, nē, tu nevilks manas kurpes, bet kādu dienu, es nezinu, kas man uznāca, bet manā sirdī iezagās nelielu laipnību. Es to dēvēju par ārprātu. Seb, vai var aizņemties tavus kurpes? Protams. Pie sevis, es domāju, viņš iet 8. klasē, nu, kas gan varētu notikt? Tā bija lietēna diena, un es domāju, labi, kad viņš atnāks mājās, es tās notīrīšu. Tātad, protams, mēs aizem uz skolu un atnākam mājās no skolas, un es uzrodos kā pravietis Jesē un saku, čau vecīt, kā pagāja tev diena, kur ir manas kurpes? Čau, man diena bija lieliska. Kur ir manas kurpes? Manā skapī bija plauktiņš, uz kuru es tās turēju. Un tām pāris parasti klāju audumu, lai klāt netiktu putekļi. Nē, es nekaunos. Tā, nu, es aizēju līdz skapim, un jūs varat iedomāties to dramatisko mūziku fonu. Es paceļu audumu un... Es paskatos savām kurpēm, un uz tām ir meitenes vārds uzrakstīts ar rozā marķieru. Ak, man Jordani! Tālāk es nestāstīšu. Bet viņš joprojām ir dzīves. Kad jūs uzdodat cilvēkiem jautājumu un viņus to neatbild, ir skaidrs, ka viņi kaut ko slēpj. Un šeit runa ir par Hiskiju, tādēļ Jesē ierodas ar vēstu, sakojot līdz 15. pants. Un tas jautāja, ko tie ir redzējuši tavā pilī? Hiskija atbildēja, visu, kas ir vien ir manā pilī, un nav nevienas tādas lietas manās dārguma krātuvēs, ko es nebūtu tiem rādījis. Tad Jesē sacīja Hiskijam, klausies tā kunga vārdu, Redz, nāks dienas, ka viss, kas atrodas tavā pilī, un viss, ko tavs tēvs sakrāš līdz šai dienai, tiks aizvests uz Bābeli.
Everything that the house of David has accumulated rests upon your choice at this time.
Viss, ko Dāvida nams tik bija uzkrājis, visu to atņems.
Of Joash, all accumulated in the house of God, right there under your hands, in your possession, and you're like, I've showed them everything.
Viss uzkrātais Dieva namā visos laikos, tavā laikā aizies prom. Un Dievs saka, dienas nāk, kad viss tas, kas tavā namā, tas tiks aizvest. Līdz padomājot.
And of thy sons that shall issue from thee, which thou shalt beget, they shall take away, and they shall be eunuchs in the palace of the king of Babylon.
No taviem dēliem, kuri no tevis cēlušies, kurš tu esi dzemdinājis, daži tiks paņemt, lai te kalpot kā galma suveņa Bābeles ķēniņa pilī. Tagad padomājiet, vai Bībelē ir kāda grāmata, kurā tiek runāts par dārgumiem, kur tiek aizvests no Jeruzalemes? Jā, kas tā ir par grāmatu? Daniela. Vai ir kāda grāmata, kurā runāts par jūdiem kā suveņiem Bābeles ķēniņa pilī? Daniela grāmata. Vai zināt, ka Daniela grāmata eksistē šī notikuma dēļ? Jautājums ir, kāpēc sods bija tik bargs? Kāpēc viss, kas atradās Hiskijas namā, tiks aizvests uz Bābeli? Kāpēc viss, ko viņa tēvi ir sakrājuši, tiks aizvests, ieskaitot viņu pašu bērnus un pēcnācējus? Un, ja, lai būtu eunuchs, tev vajadzēja izkastrēt. Jo ķēniņi neuzticējās parastiem cilvēkiem, tikai eunuchiem. Daniels atradās Bābeles ķēniņa pilī Hiskijas dēļ. Es liku jums ielikt Bībelē grāmatzīmi, vai ne? Dosimies atpakaļ pie 2. Laika 32. Nodaļas. 2. Laika 32. Nodaļa.
Are you there? Verse 24.
Vai esam tur?
In those days Hezekiah was sick unto death, prayed unto the Lord,
and šī laikā Hiskijs saslim uz miršanu. Viņš lūdza to kungu, un tas kungs viņu uzklausīja un sūtīja viņam brīnumainu parādību. Kāda bija šī parādība? Ko Dievs izdarīja? Viņš pārvietoja sauli, vai ne? Viņš deva viņam zīmi, 25. Pants, bet Hiskija nemācēja pateikties par to, kas viņam bija labi darīts, jo viņa sirdsprāts kļuva augstprātīgs. Tādēļ arī nāca bargas dusmas gan par viņu, gan par Jūdas un Jeruzalemes iedzīvotājiem. Bet vēl Hiskija pazemojās savā garā, viņš un visi Jeruzalemes iedzīvotāji. Un tāpēc par viņiem nenāca tā kunga bardzība, kamēr Hiskija dzīvoja. 27. Pants. Un Hiskijam bija ļoti daudz bagātības un varas, un viņš sev cēl glabātavas sudrabam, zeltam, un dārgakmeņiem, dārgām kvēpināmām zālēm un tāpat lieliem vairogiem un ik visiem vērtīgiem priekšmetiem. Tālāk, 31. Pants. Pie Bābeles. Pie Bābeles valdnieks sūtņiem, kas bija atsūtīti pie viņa, lai iztaujātu par to brīnumaino parādību, kas tad zemē bija notikusi. Kāpēc pie viņa tika atsūtīti sūtņi, lai iztaujātu par brīnumu, kurš bija noticis? Dievs atstāja viņu vienu, lai pārvaldītu viņas sirdis. Kāds bija brīnums? Dievs pārvietoja sauli. Kāpēc Bābelē tas bija svarīgi? Jo tieši to viņa pielūdza. Sauli. Iedomājieties, ka jūs sežat Bābelē, zemojaties saules priekšā un pēkšņi tā sāk kustīties. Ko? Jūs domājat, tas nav normāli? Jūs iziet no saules, iet atpakaļ savā mājā, paņemat savu kafijas krūzi un dabūt žurnālu Bābeles laika Times, un tur pirmajā lapā ir virsraksts. Hiskijs dievs pārvieto sauli, sauli ir mans dievs, tātad, ja tavs dievs pārvieto manu dievu, tad kurš dievs ir spēcīgāks? Mēs gājam iztaujāt par brīnumu. Jūs rādat visu, kas ir mājās. Mēs nācām, lai izstāvētu par brīnumu, kurš ir noticis, bet tu parādi visu, kas atrodas tavā namā. Tas nav tas, ko mēs gribējām redzēt. Un Dievs saka, Hiski, es tevi izglābu tevi no Sanheribas, es devu tev zīmi, es noliku Bābeli pie tām kājām un gribēju, lai tu liecinātu manā labā tikai šo vienu reizi. Tikai šo vienu reizi. Tu varēji izmainīt cilvēces vēsturi. Bābeles iedzīvotāji varēja kļūt par tautu, kura sako dzīvajam Dievam. Un tagad Danielam būs jādara tas, ko nepaveic Hiskija. Redziet, draugi,
vēl nespēlēt mūziku.
Jūs redziet, draugi, Dievs mūsu dēļ nepārvietoja fiziskos sauli. Viņš pārvietoja savu dēlu. Viņš jūsu dēļ nepārvietoja debesu zvaigzni, kur sastāv no ūdeņraža. Viņš pārvietoja viņu, kurā pastāv visas lietas. Viņš pārvietoja viņu, kurā visas lietas ir radušās. Jēzus ir vienīgais, kurš ir varējis redzēt tēvu jebkurā laikā. Viņš nāca uz zemi un pazemojās, lai tu varētu redzēt tēvu. Jēzus bija savā tronī debesīs, bet Dievs pārvietoja savu dēlu mūsu dēļ. Bet Dievs pārvietoja savu dēlu mūsu dēļ. Cilvēki nāk pie mums, bet mēs gribam runāt par to, cik liels ir mūsu vegetāro ēdienu fabrikas. Viņi atnāk uz mūsu māju, bet mēs gribam runāt par to, cik liels ir mūsu mājokļu sistēma. Pasēties, cik labi ir mūsu izglītības programma, un Dievs ir mūsu svētījis kā draudz. Tad, kad cilvēki ir nospiest uz ceļiem, viņi nāk, lai iztaujātu par brīnumu. Dievs viņus neatved pie jums, lai jūs pastāstītu par visām savām trofejām vai vērtīgām lietām savā mājā. Hiskijs saka, ka parādīja visu dārgumus. Vai Jēzus nav mūsu dārgums? Vai tad, kad kāds pie jums nāk, jūs dodiet viņam vērtīgāko, kas jums ir? Vai arī mēs esam kā hiski un nemākam pateikties par to, kas darīts mūsu labā? Ellen White saka, es dziedu cilvēks runājumu par to, cik grūti ir atdot Dievam visu. Viņa saka, kad Jēzus tevi ir atdevis visu, man ir kauns par to runāt, man ir kauns par to rakstīt. Kā gan tu saņēmis visu no Jēzus, var ļaut viņam nesaņemt neko no tevis? Kad mēs dodamies benzīntām, kad esam sanāks namā, kad atrodamies viesnīcas liftā, Dievs saka, vai tu vari sniegt liecību par mani tikai šo vienu reizi? Vai tu vari pastāstīt viņiem par brīnumu? Vai tu vari pastāstīt viņiem par to, kā es izglābu tevi no Sanheriba? Tev nav jāsāk pasniegt bībeles stundas, tikai pastāst par saviem piedzīvojumiem, bet tagad pieredzi. Pastāst par to, kā tu biji aklis, bet tagad redzi. Pastāst, kā tu biji piedzēries, bet tagad esi skaidrā. Pastāst par to, kā tu mēģi būt tur ārā. Pasaulē klausoties Sātana mūziku, esot daļa no Sātana, nevis Dieva lietās. Es vienmēr lauž manu sirdi. Kad es klausījos hip-hop, mēs mēģinām iekāpt autobusā ar milzīgām austiņām un dziedāt savus repa gabalus, tik skaļi vien gribējām. Kristiešiem ir bail iekāpt autobusā un dziedāt Amazing Grace, dziesma, kurā ir patiesā vēsts, dziesma, kur nākus no īstas sirds, kura zina, ko nozīmē cīnīties ar patiesajām dzīves problēmām. Dievs saka, tikai šo vienu reizi. Draugi, mēs nedrīkstam uztvert viegliprātīgi savus iespējas runāt par Jēzu. Nepieļaujiet tādu kļūdu kā Hiskija. Nepalaidiet garām brīdi, kad jūs varat izmainīt cilvēku vēsturi. GYC misija – pasludināt triju eņģeļu vēstu visai pasaulē un šajā paaudzē. GYC – Dievs nāk pie jums un pie manis, noliekot mūsu priekšā glābšanu, brīnumus, veidus, kuros viņš mūs ir svētījis, un viņš saka, vai tu vari liecināt manā labā tikai šo vienu reizi? Draugi, ja mēs paveiksim darbu, mēs dosimies mājās. Vai jūs mani dzirdat? Ja mēs paveiksim darbu, mēs dosimies mājās. Vairs nekādu GYC. Vairs nekādu garīgo kalpošanu un nespēj saņemt patieso vēstu. Mēs dosimies uz debesīm un viņi teiks, šorīt mūsu sludinātājs ir svētais gars. Jūs sēdēsiet baznīcā un eņģeļi jautās, vai šī vieta ir aizņemta? Nē, Gabriel, tu var te sēdēt. Kur tu tagad dodies? Man sarunāt pusdienu tikšanās ar Abrahāmu zem koka. Ja mēs paveiksim savu darbu, mēs dosimies mājās. Mēs būsim paudz, kurā notiks, kā Jēzus ir apsolījis, un Jēzus saka, ka tā notiks. Un tāpēc Dievs saka, tikai šo vienu reizi padomā par to, kā es pārvietoju Jēzus tevis dēļ. Padomā par to, kas darīts tavā labā. Draugi, tas man ir iespējīgi priekš manis. Pirms dažiem gadiem es līdzdalīju šo vēstu, bet to ir nepieciešams atkārtot. Pirms vairākiem gadiem man nācās saskaties ar manu pagātni, ar laiku, pirms es pazinu Jēzu. Es atceros, ka tad, kad biju pabeidzis savu campus misionāru programmu, Man joprojām bija vainas apziņa. Es jau teicu, Sebastian, dažas lietas, kuras tu izdarīji, bija pretlikumīgas. Es klausījos vēstu, kur doktors Pipims uzticīgi sludināja līdz pat savai nāvē. Tā bija par kādu jaunu cilvēku, kurš bija bijis varmācīgs Anglijā, viņš ieradās pie doktora Pipima un teica, klau, ko man darīt, tu vajadzētu doties atpakaļ un viņiem izstāstīt. Es sāku sajust vainas apziņu vēl spēcīgi un nolēmu, ka došos atpakaļ, lai visu izstāstītu. Tā nu es aizlidoju, parunāju ar izmeklētāju, izstāstīju viņam visu un viņš teica, labi, tu vari doties atpakaļ uz Michiganu, mēs zināsim, ja kaut kas notiks. 26. februāris. Izraela Ramos dzimšanas diena. Es gribēju viņu satikt Berienspringsam. Kad braucu prom no turienes, lai dotos mājās, mani aptur par ātrumu pārsniegšanu. Policists liek man nobraukt malā, pasaka labdien, palūdz man autovadītā apliecība, mašīnas reģistrācijas dokumentus, kā parasti. Tad aiziet līdz savai mašīnā, atnāk atpakaļ un jautā, vai jūs jebkad esat dzīvojis ārpus Mičiganas? Es atbildu, jā, Illinoisā un Kalifornijā. Labi, es domāju, ka kaut kas ir sajaukts, bet gribu tikai pārbaudīt. Viņš atkal atnāk uz manu mašīnu, kāds ir jūsu sociālās atdrošināšanas numurs. Tas sāk kļūt mazliet savādi. Es iedodu viņam savu atdrošināšanas numuru, un viņš atkal aiziet līdz savai mašīnai. Svētais Gars man saka, Sebastian, tu tiks arestēts. Viņš atnāk atpakaļ un saka, Braxton kungs, man jūs jālūdz izkāpt no auto, jums ir tiesības klusēt. Es esmu misionārs, man ir tiesības klusēt. Policists man saka, tāpēc, ka jūs noziegums netika pasādāts Mičiganā, jūs esat uzskatāms par bēgli. Jāievēro augstākais drošības līmenis. Man ir tik skumi, ka doktora Watson nevarēja būt šeit, jo es iepriekš biju ar viņu runājis par šādu situāciju un to, ka pastāv iespēja, ka var nokļūt cietumā. Toreiz viņa pasties man acīs un kā labu garīgā māte teica, Sebastian, lai kur arī tu iet, ja Dievs ļaus tev nokļūt cietumā, viņš vēlas, lai tu tur kalpotu. Dievs tev noliks tieši tur, kur tev jābūt.
I'm handcuffed. The guy's driving me.
Tā nu es saku labi, un es iekāpu policijas mašīnā, mans rokas tiek saslēgts roku dzelžos, un šis vīrs ved mani prom. Mašīnā valda klusums, es pastos spoguli un saku, hei, vai tu esi kristietis? Viņš arī pastās spoguli un saka, kādreiz biju. Kas notika, es jautāju. Cilvēki darīja dīvainas lietas ar naudu, tāpēc nolēmu vairs neiet uz baznīcu. Es teicu, mēs ejam uz baznīcu nevis cilvēku, bet gan Kristus dēļ. Un varbūt, ka tajā baznīcā ir cilvēki, kuriem nepieciešams redzēt kādu, kurš ir patiesi ticīgs, uzticīgs. Viņš kļuva kluss. Tad viņš pajautāja, šie noziegumi, kuros tu esi apsūdzēts, vai tu tos pastrādāji pirms vai pēc tam, kad iepazini Jēzu? Tas ir ļoti labs jautājums. Pirms es atbildēju. Ja tas nebūtu Jēzus dēļ, es nekad nebūtu to visu pametis. Viņš atkal aplus un mēs nonācām policijas iecirknī. Tā kā es papildus noziegumiem skaitījos arī bēglis, viņi man pārmeklēja kailu. Pēc tam, kad tas bija izdarīts un man lika uzgaidīt, viņš paskatījās man un teica, klau, es apsēršu iespēju atkal doties baznīcu. Paldies par sarunu. Viņi ievietoja man kamerā uz 4 dienām, 6 vīri telpā, kuras izmērs pielīdzināms vannas istabai. Mums nedeva dakšiņas vai nažišķi, mēs bijām bīstami. Tikai karotas. Es atceros, kā gaidīju tur, līdz man pārvietoju uz publisko cietumu. Augstākā drošība. Tur nebija resta, kā parasti rada filmās, bija tikai dzelzs durvis. Es ieju šajā cietumā un priekšā jau stāvu bariņš ieslodzīto, kuri vēlas mani satikt. Viņiem ir interesi par to, kas ir jauniņais. Es atnāku un jautāju, ej, vecīt, ko tu izdarīji? Es saku, ziniet, es par to nemāc runāt. Viņi saka, tu izties pēc vienu no tiem džekiem, kur pārguļo meiteni, un nezinu, ka viņai ir 15. Es saku, nē, tā nebija. Viņi atkal jautā, ko tu izdarīji? Es saku, es par to vairs nerunāju, es tagad esmu kristietis. Viņi saka, o, tu esi kristietis. Viņi sagrāba kādu puisi, kurš sauc Mīče, ieved viņu apļu vidu un saka, klau Mīče. Mīče tika notvērts ar marihuānu pusmiljonu dolāru vērtībā Benton Arborā. Viņš vēlas mainīt savu dzīvi, vai tu vari viņam palīdzēt atrast Dievu plānu viņu dzīvē. Šeit viņi man nekad nedeva Bībeli. Es runāju ar sargu un jautāju, kādēļ es nevaru tabūt Bībeli? Viņš atbild, tu esi augstākās drošības iestādē, tu esi bēgs, tu vari mēģināt sagriezt sevi ar papīru līdz nāvē. Labi, laikam, kad tas izklausās loģiski. Tā nu, Matejs Marks. Tā nu, es eju pie mīķu sākņiem stāstīt, draugu, tāpēc ir nepieciešams, lai Dieva vārds būtu mūsu sirdīs. Man nav bībeles, es sākņiem stāstīt, kā īsno Dievu prātu viņu dzīvē. Pēc tam es dodos savu kameru. Mans kamienas biedri vārds ir Alabama, es sēžu savā gultā un saprotu, jā, es esmu cietumā. Kamēr es tur sēžu pie manas kameras, pienāk kāds jauns vīrietis un pieklāvā pie durvīm. Jā, es saku, viņš saka, vai es varu parunāt ar tevi, brāl? Es esmu redzējis pārāk daudz filmu un domāju, kungs, es biju ASV jūras kainiekos, bet tagad esmu kristietis, tāpēc saku, Jēzu, lūdzu, palīdz, man nekļūt vardarbīgam. Tas ir viss, ko lūdzu. Tā, nu es sakoju šim puisim uz viņu kamaru, man sirds lēc laukā no krūtīm. Mēs nonākam viņu kamarā, es apsēžos, un viņš saka, brāli, es dzirdēju tevi tur ārā runājumu. Un klausoties, kā tur runāju, es domāju, šis brālis noteikti var man palīdzēt. Es atbildu, pagaidu, ko tu vēlies. Viņš saka, pēc trim mēnešiem mani izlaidīs no cietuma. Mani meitu un es, mēs vēlamies precēties un gribam iemācīties, kā dzīvot laulībā, kuras centrā ir Kristus. Un, kad es dzirdēju tevi runājumu, es nodomēju, šis vīrs pārzina vārdu, viņš var man palīdzēt. Es atbildu, protams, ka var tev sniegt bībeles un šajā jautājumā, bet viņi man nedod bībeli. Viņš saka, nav problēma, aizēju parunāt ar to vīru. Es izēju no viņa kameras, dodos pie šī cita kunga, viņš izskatās pēc vietējā krustāva. Viņam ir garu bārdu, un šķiet, ka viņš bija cietumā simtiem reižu. Tā, nu es saku, sveiks, man teica, ka tu man varētu iedot bībeli. Viņš saka, oh, nav problēma. Tad nu, viņš pats ir savu matrinu un saka, man ir Karaļa Džeimsa, jaunā Karaļa Džeimsa versija. Es saku, labi, ļauj man paņemt jauno Karaļa Džeimsa versiju. Paņem bībeli, ej atpakaļ uz kameru, un šis puisis saka, vai tu neiebilst, ja mans istabas biedrs man pievienotos? Es atbildu, protams, ka nē. Tā nu mēs apsēžamies. Bībeles stundas beigās ik viens cietumā bija apklusis un klausījās Dievu vārdu. Un ziniet, es esmu sludinātājs, tādēļ man bija jāizsaka aicinājums. Kurš no jums? Viņi visi pacēla rokas, un mēs pieceļamies, pielūdzam, un krustāvis saka, klaut. Tu esi Dieva pravietis, kur Dievs pie mums ir atsūtījis, lai mācītu mums savu vārdu. Tev mums jāpasniedz Bībeles stundas divreiz dienā. Mana reakcija ir, ko? Mičigānas universitāte, tu reizēm nevar piedabūt adventistu nākt uz Bībeles stundām. Es nokļūstu cietumā, un te man lūdzas, lai mācu viņiem Dievu vārdu. Tā no rīta es mācīju pravietojumus, bet vakaros praktisko kristietību. Es pasniedzu šīs bībeles stundas trīs nedēļas. Viena lieta, kur man ļoti patika cietumā, bija laiks lūkšanām. 3-4 stundas dienā. Tātad vienu vakaru, kad biju pavadījis cietumā trīs nedēļas, un biju nomties lūkšanā, Dievs man saka, Sebastian, parīt, tu dodies prom. Es atbildu, labi, nākamajā rītā es pieceļos, aizējus pravietojumu bībeles stundu, un saku, puiši Dievs man teica, ka rītis dodos prom, nepadariet šo par cietumu reliģiju. Nepiekopiet to tikai tāpēc, ka tikās noķert. Tā nav patiesa nožēla. Pārliecinieties, ka tad, kad pamatīsiet cietumu, jūs izmantosiet brīvību kā iemeslu tam, lai turpinātu sekot Dievam. Kādu zin, ka tiešām dosies prom? Kādu zin, ka ar tevi uznāja Dievs? Viņa jau te es atbildēju laikam, ka to mēs uzzināsim rīt. Pēcpusdienas bībeles stundā notika tieši tas pats. Nākamajā rītā es pieceļos un Dievs ir labs. Viņš ļauj man paēst brokas. Cietumā viņi man sauc par labo brāli. Tā man sauc ik viens. Viņi mēdz teikt, paskaties, re, kur labais brālis. Es tur biju vienīgais vegāns un kristietis. Tātad pēc brokstiem manā kamerā ienāk kāds vīrs un saka, Braxton, tu dodies prom. Viss cietums sastings. Un tad kāds iziet telpas vidū un sauc, es taču teicu, ka viņš ir pravies, es teicu. Viņi sāk pulcēties man apkārt un es sāku dalīt mazus suvenīrs. Sveiks, tu var ņemt šo tu var ņemt šo, viņi laiž apkārt man bībli un citas manas. Šobrīd es pārķēnu pār daudziem notikumiem, lai nonāk pie stāsts beigiem. Beigām tā, nu es nomienos, viņi man aizved uz tiesu, kamēr es stāvu tiesnešu priekšā, viņš pajautā, Braxton, ar ko tu nodarbojies? Tiesnes jautā. Neliela klusuma pauze, es esmu garīgais padomdevējs. Jūs esat garīgais padomdevējs? Viņš pārjautā. Ik viens tiesa zālā paskatās uz mani. Jā, esmu misionārs. Tiešām viņš saka, kur tu strādā? Mičiganā. Es atbildu. Tu neizklausies pēc noziedznieka. Nē, vairs neizklausos, ne tagad es atbildu. Viņš nominās un saka, tā, ļauj man paskatīties, vai varam tevi atbrīvot. Pie tiesneša pieiet izmeklētājs, iedod viņam dokumentus un tiesnes saka, Sebastian, pagājušajā gada 3. decembrī, tobrīd bija marts vai aprīlis, es cietumā biju pavadījis kādu laiku jau. Kāds ir parakstījis šo dokumentu par atbrīvošanu pret parakstu? Tev tikai jāparakst šis dokuments un tu varēsi doties mājās. Kopš pagājušā gada decembra tev nemaz nebija jādodas uz cietumu. Nekad. Es tiku izlaists un nākamajā dienā atgriezos Mičiganā, atpakaļ pie kalpošanas. Dievs savā prātā domāja, kā lai es panāku, ka patiesa Dieva bērns šķērso ceļu ar narkotiku dīleri? Kā lai es panāku, ka sērīveida izvarotājs sēž un klausās Dieva vārdu? Kā lai es uzrunāju šo 16-gadīgo zēnu, kurš ir cietumā, kurš viņam bija 12, jo tik pieķerts ar AK-47? Kā lai es nodrošinu šiem cilvēkiem pieeju manam vārdam? Dievs saka, lūk, kā es to darīšu, Sebastian. Es vadu tavu dzīvi, es pieļaušu noteikts apstākļus, un šajā situācijā man vajag, lai tu liecini manā labā tikai šo vienu reizi. Es pāris reizes esmu apciemojis šos vīrus cietumā. Daudz no viņiem joprojām tic. Daudz joprojām las lielo cīņu joprojām. Draugi, mēs palaižam garām iespējas ietekmēt mūsu pasauli, mūsu paudzi. Un tā rezultātā arī iespēja mainīt cilvēces vēsturi, un mēs to neapzināmies. Tā rezultātā daudz no mums, es varu sākt spēlēt mūziku, tā rezultātā, daudz no mums ir palaiduši garām iespēju liecināt par Dievu tikai šo vienu reizi. Cik iespēju runāt ar tiem, kuri vēlēs iztaujāt par brīnumu, tu esi padevis tālāk. Viņi nevēlas uzzināt par taviem iegūtiem grādiem, viņi nevēlas dzirdēt par taviem ienākumiem vai pēdiem. Viņi nevēlas uzzināt par tavu kultūru. Viņi nākuši, lai iztaujātu par brīnumu. Pastāst mums, kā Dievs tevis dēļ pārvietojas savu dēlu. Pastāst, kā viņš izglāba tevi no Sanherība. Tikai šo vienu reizi. Un daudz no mums ir kā Hiskija. Viņa stāsts ir tāds pats kā tavs un manējais. Mēs parādām viņiem visu, tāpēc, ka tā lieta, kura nav mūsu dārgums, ir Jēzus. Mums ir kauns. Kā gan mēs varam kaunēties no kāda, kurš mūs ir izglābis? Kā Jēzus mums var nebūt vērtīgs? Tad, kad šīs iespējas parādās, jūs teicāt, ka pastāstīt cilvēkiem, ka Dievs jūs dēļ pārvietoja sauli fizisko, bet nestāstāt, ka viņš pārvietoja Dievu dēlu? Noleciet galvas un aizveriet acis. Divi aicinājumi. Pirmais. And through the courage bestowed by the Spirit of God. Tavā žēlstībā un caur drosmi, kuru mums piešķīris tavs gars. Tāpēc, ka Dievs mums nav devis baiļu, bet gan spēka, mīlestības un savu dēlu garu. Kungs, es vairs nevēlos laist garām iespējas liecināt tavā labā. Šorīt mēs vēlamies teikt, kungs, dod man sava gara drosmi, lai es vairs nedodu tālāk iespējas liecināt. Ja tāds ir jūsu lēmums, es vēlos, lai jūs pieceļaties kājās. Es vairs negribu laist garām iespējas, kungs. Pat tad, ja tas ir tikai šo vienu reizi, es vēlos pieminēt katru iespēju, kuru atradīšu. Es tikai liecināšu šo vienu reizi. Nedomājiet par šodien, par rītdienu. Nedomājiet par vakardienas noraidījumu. Tikai šo vienu reizi. Un tagad otrs aicinājums ir šāds. Dažiem no mums, GYC jauniešiem, ir laiks, uzsākt radikālas apņemšanās Jēzumu. Daudz no mums dar daudzas lietas vienreiz. Mans aicinājums ir šāds. Mums kā kustībai no šī gada 2. janvāra līdz 2012. gada. Ja tas kungs neieradīsies pirms tam, sakiet, kungs, es veltīšu laiku, lai aktīvi veicinātu tava uzdevumu veikšanu. Es darīšu kaut ko, ko vēl nekad neesmu darījis. Es nekad neesmu bijis kalporties, nekad neesmu devies misijas braucinā, nekad neesmu aizgājis mājās un runājis ar savu mātu par Jēzu, nekad neesmu pa īstam ķēries klāt atklāsmes grāmatē un tad stāstīs par to citiem. Dievs šobrīd aizskar jūsu sirdis, viņš saka, hei, tu, jā. Tieši tu, es vēlos, lai tu kaut ko izdarītu manu dēļ, tikai šo vienu reizi. Ja Dievs uzrunā jūsu sirdi, es vēlos, lai jūs iznāktu priekšā. Kungs, es darīšu kaut ko, ko vēl nekad neesmu darījis. Es vēlos būt gatavs uz visu, tikai šo vienu reizi. Šis aicinājums nav visiem. Es runāju ar atsevišķiem cilvēkiem, kur jūtas tā, lai teikt, kungs, tu esi aizkārs manu sirdi, lai liecinātu, es darīšu to, ko vēl neesmu darījis. Es došos misijas ceļojumā. Es piedalīšos kampus kalpošanās kļūšu par dzīvos darbinieku. Tikai šo vienu reizi. Tikai šo vienu reizi, kungs. Un tāpat kā citas atkarības, tas sākās ar vienu reizi. Nāciet, lai mums ir vairāk vietas. Tikai šo vienu reizi, kungs.
Right after this meeting, I want you to write down that decision and pray over it. And
tell kad jūs aiziet atpakaļ uz savām viesnīcas numuriem, pierakstiet šo apņemšanos un lūdziet par to. Pastāstiet par to kādam, lai turētu sev pie vārda. Tikai šo vienu reizi. Kungs, es darīšu to, ko vēl neesmu darījis. Vairs nekādu kaunu. Es būšu kā Jēzus. Es pastāvēšu bezdieva noliegumos. Es pastāvēšu, jo Dievs manas dēļ pārvietoja savu dēlu. Dievs pārvietoja dēlu manas dēļ. Pielūksim. Debesu Tēvs, mēs nevaram izteikt pietiekam, cik pateicīgi esam par to, ka tas, ko tu pārvietoji, nebija saule, bet gan tavs dēls. Un mēs lūdzam, kungs, lai mēs censtos būt pateicīgi par to, kas mūsu labā ir darīts, un lai tu pasargātu mūsu sirdis no augstprātības. Dod drosmi tiem, kuri piecēlušies un teikuši, mēs vairs nelaidīsim garām iespējas liecināt. Es lūdzu arī par tiem, kuri ir nākuši priekšā un teikuši, Jēzus, mēs darīsim kaut ko, ko vēl neesam darījuši. Tieši tāpat kā tu darīji kaut ko, ko vēl nebija darījis. Tu kļūji par cilvēku un piedzīvoji nāvi visu dēļ. Tu piedzimi, kaut arī bija vēl pirms dzimšanas aizsākuma. Tās mēs lūdzam, lai tas pats gars, kurš lika Jēzum nokāpt no viņa troņa, vadītu arī mums. Tad, kad mēs dosimies, lai liecinātu tikai šo vienu reizi, mēs lūdzam, kungs, mēs lūdzam, lai varētu atgriezties ar iedegtām sirdīm, kurās ir vēlme turpināt strādāt, turpināt ielikt sev visu, lai darbotos Jēzum, lai atdot mūsu visu. Tur mūs pie vārda, Dieva gars, vada mūs pie tiem, kuri varēs kļūt par mūsu darba biedriem pie šīs apņemšanās. Lai šī nav tikai atsaukšanās, vēl vienam aicinājumam, šī nav tikai emocionāla atsaukšanās. Kungs, mēs pieņemam intelektuāli uzticamu lēmumu. Es izvēlos. Šodien mēs izvēlamies, kam kalpos man. Es izvēlos. Svētīs savus ļaudis ar vēlēšanos un lieto mūs spēcīgi, lai mēs pabeigtu savu darbu šajā paudzē. Šī ir mūsu lūkšana. Un mēs lūdzam, lai šī kļūtu par mūsu dzīves pieredzi. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. God bless you.